بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله قد أمن هريه الله جل وعلا kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita membaca kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, kemaslahatan di dunia, demikian pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dari pembahasan Sahihul Adabil Mufrad, kita telah menjelaskan hadis yang ke-103. Selesai. Hah? 103. Kalau kitab Al-Adabul Mufrad 138. Selesai. Baik. Kita telah membaca hadis Abdurrahman bin Abza yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab kun lil yatim kal abir rahim. Hah? Sudah selesai seluruhnya. Hah? Bab selanjutnya. Baik. Pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya, bab yang ke-68 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, atau dalam kitabul Adabil Mufrad bab yang ke-79. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu adabil yatim. Bab beradabnya seorang anak yatim. Di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa menyikapi seorang anak yatim sama seperti kita menyikapi anak kita, di mana kita bertanggung jawab untuk mendidiknya, mentarbiahnya, mengajarkan kepadanya adab. Maka sebagaimana kita dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula perlakuan kita kepada seorang anak yatim, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya, mendidiknya dengan didikan yang baik. Maka sebagaimana kita menyikapi anak kita sendiri, mengajarkan kepadanya ilmu, mencegah dia dari kemungkaran, walaupun terkadang harus sampai kepada tingkat pemukulan, pemukulan yang tidak menyebabkan cacat, pemukulan yang disertai dengan rasa rahmah, kasih sayang, bukan pemukulan yang disertai dengan emosional, pemukulan yang di luar batas. Maka ini tidak diinginkan. Namun yang dikehendaki adalah memukul yang artinya ta'dib, mengajarkan kepada dia adab, agar kemudian dia memahami bahwa apa yang dilakukan itu salah, apa yang dikerjakan, yang dia perbuat itu keliru. Lalu beliau menyebutkan hadis An Shumaisah Al-Atashiyah, dari Shumaisah Al-Atashiyah ini diriwayatkan oleh Ibn Adi rahimahullah ta'ala. Qalat, beliau berkata, dhukira adabul yatimi inda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqalat, telah disebutkan mendidik anak yatim, beradabnya seorang anak yatim di dekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ada seorang yang zahir dia bertanya bagaimana cara mendidik seorang anak yatim. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, inni la adribul yatima hatta yambasit. Sesungguhnya aku benar-benar memukul seorang anak yatim sampai yambasit. Ya. Asal dari kata yambasit artinya sampai dia terjatuh, ya, terduduk, menunjukkan bahwa pukulan ini menyakitkan. Darbun mujih, sampai dia terjatuh ke tanah, ya. Nah. Riwayat ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Di dalam riwayat ini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa bukanlah satu hal yang terlarang apabila seorang anak yatim melakukan suatu hal yang itu adalah merupakan tindakan yang salah, kekeliruan. Mungkin dia nakal, mungkin dia kelewat batas, yang perlu untuk diberikan pendidikan. Maka itu tidak termasuk dalam perbuatan menzalimi anak yatim. Namun termasuk di antara apa yang telah kita sebutkan dahulu, yang dikatakan oleh Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, isna' bihi ma tasna'u biwaladik. Perlakukanlah anak yatim sebagaimana engkau perlakukan anakmu sendiri. Idribhu ma tadribu waladak. Pukul dia sebagaimana engkau memukul anakmu sendiri. Yang menunjukkan bolehnya memukul anak yatim, ya, dengan tujuan untuk mencegah dia dari perbuatan keburukan. Maka dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa tanda mahabbah, tanda kasih sayang seorang kepada anaknya atau kepada anak yatim adalah dengan memukulnya apabila dengan memukulnya tersebut mendatangkan kemaslahatan. Bukanlah merupakan kecintaan yang benar apabila seorang memiliki anak lalu anak tersebut melakukan hal-hal yang seharusnya diberikan pendidikan yang baik walaupun terpaksa dengan cara pemukulan lalu dia tidak memukulnya, dibiarkan begitu saja. Dia tidak ingin mencegahnya dari kemungkaran yang dia lakukan. Dia tidak menjauhkannya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan cara tarbiyah yang benar, tidak memukul sama sekali. Diperbolehkan memukul apabila mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa memukul itu bukan tujuannya melampiaskan amarah, emosi. Sebab apabila tujuannya demikian, maka dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dia akan menjadi cacat, ya. Mungkin dia akan menjadi benci kepada orang tuanya atau kepada yang mendidiknya. Namun pukullah dengan penuh rahmat. Oleh karena itu ketika para ulama menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, beliau mengatakan inni la adribul yatim hatta yambasit, sesungguhnya aku memukul anak yatim itu sampai dia imbisat, yakni pukulan yang keras, apabila pada diri seorang yang memukul tersebut ada perasaan mahabbah, ada perasaan sayang kepada anak itu. Dia tidak memukulnya melainkan karena dia sayang kepada anak yatim tersebut. Nah, ini dibolehkan yang seperti ini. Tapi pukulan tersebut hendaklah jangan dijadikan sebagai suatu hal yang utama. Salah sedikit pukul, salah sedikit pukul. Ya. Kedudukan pukulan itu sama seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, akhirul ilaj al-kay. Ya, cara penyembuhan yang paling akhir, alternatif pengobatan yang paling akhir, yaitu dengan menggunakan besi panas, al-kay. Artinya kalau sudah tidak bisa ditempuh cara-cara yang lain, nah itulah akhir pengobatan. Tapi kalau bisa, maka itu yang lebih utama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengajarkan kepada aulia al-aulad, kepada orang tua, kepada wali-wali yang mereka mendidik anak-anak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka sebagai perintah yang pertama untuk memukulnya, tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, muru abna'akum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian agar mereka mengerjakan salat, wa hum abna'u sab'i sinin. Pada saat mereka berusia 7 tahun, perintahkan. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah pada saat mereka telah berusia 10 tahun dalam keadaan mereka enggan untuk mengerjakan salat. Maka perintahkan dulu, nasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Apabila kita bisa menasihatinya dengan penuh kelemah lembutan, itulah yang utama. Naam. Itu yang utama. Ya, kecuali kalau sebagian anak tersebut tidak memungkinkan hal itu, baru menempuh cara yang berikutnya, dan akhir dari cara mentarbiyah adalah dengan memukulnya. Dengan pukulan yang kita sebutkan tadi tidak menyebabkan cacat, yang tujuannya adalah mendidik. Lalu kita memasuki bab yang ke-69. Babu fadli man mata lahul walad. Bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati anaknya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan dan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan seorang muslim yang ditimpa musibah. Musibah yang di mana seorang kehilangan anak, meninggal dalam keadaan belum mencapai usia balig. Dari satu sisi tentunya keluarga yang anaknya meninggal tentu dia dalam keadaan bersedih. Ini dari sisi dunia seorang sangat bersedih karena terpisahkan dari anaknya, anak yang dia cintai. Namun dari satu sisi pula seorang muslim harus melihat dari sisi ini bahwa di balik musibah pasti ada hikmahnya. Di balik musibah pasti ada kemaslahatan yang lebih baik bagi seorang muslim yang bersabar ketika musibah menimpanya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar, yang tatkala mereka ditimpa musibah maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang disempurnakan pahala mereka dengan tanpa perhitungan adalah orang-orang yang bersabar. Senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Al-qada'u wal-qadar. Berupa musibah yang menimpanya. Dan bersabar meninggalkan kemaksiatan. Maka kesabaran ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah perkara yang dituntut pada setiap keadaan setiap muslim. Apabila seorang senantiasa menjaga kesabarannya maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, pahala yang besar, kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang yang sudah mengharapkan akan lahir anaknya di tengah-tengah keluarga, lalu kemudian meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya kembali sebelum dia merasakan kebahagiaan bersamanya. Lalu dia bersabar, karena itu adalah cobaan yang berat. Namun dibutuhkan kesabaran. Barang siapa yang bersabar, maka dialah yang mendapatkan keutamaan. Sehingga seorang muslim mendapatkan musibah itu pasti ada kemaslahatan, pasti ada hikmahnya. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim musibah apapun, sekecil apapun, walaupun duri yang masuk ke tubuhnya. Maka itu adalah penghapus dosa, takfirul khotoyah, yang akan menghapuskan dosa-dosanya, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Maka dalam bab ini beliau akan menyebutkan keluarga yang ditimpa musibah yang sifatnya khusus, yaitu kematian seorang anak atau kedua anaknya atau mungkin tiga anaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. La yamutu li ahadin, tidaklah meninggal bagi seseorang, minal muslimina, dari kaum muslimin, salasatun minal walad, tiga orang dari keturunannya, dari anaknya, laki atau perempuan, tidaklah meninggal seseorang dari kaum muslimin, meninggal tiga orang dari keturunannya, lalu kemudian dia akan disentuh api neraka. Illa tahillatul qasam, kecuali tahillatul qasam. Yang dimaksud tahillatul qasam, yani dia akan, tahillatul qasam itu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa seorang akan merasakan sedikit. Ya. Jadi kata-kata tahillatul qasam itu dalam bahasa Arab itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan sangat sedikitnya sesuatu itu. Ya. Nah, sangat sedikit. Itu yang dimaksud dengan tahillatul qasam. Penghalalan sumpah. Ya, jadi ini ungkapan. Dia tidak bisa diterjemahkan secara lafaz, ya. Namun ini ungkapan yang dimaksud sangat sedikit. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud sangat sedikitnya itu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang ditinggal mati anaknya berjumlah tiga anak, bahwa apabila ada tiga anak dari keluarga, satu keluarga yang meninggal tiga anaknya ini, maka dia tidak akan disentuh api neraka kecuali tahillatul qasam, kecuali sangat sedikit. Apa yang dimaksud sangat sedikit dalam hadis ini? Ada sebahagian yang keliru dalam memahami tahillatul qasam. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud adalah setiap orang itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Setiap orang pasti akan masukin neraka sebelum dia masuk surga. Ya, mereka beralasan, berdalil dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa in minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan dia akan mendatangi neraka itu. Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia pasti akan mendatangi neraka itu. Nah, mereka pahami bahwa yang dimaksud mendatangi neraka sebelum masuk surga, maka masuk neraka dulu. Sekecil, sedikit apapun itu. Merasakan neraka dulu, setelah itu masuk surga. Sampai-sampai ada sebagian jadikan ini sebagai bahan ejekan dari orang-orang kafir. Ya. Mereka mengatakan, wah kalau begitu saya enggak mau masuk Islam. Karena kalau masuk Islam, ancaman neraka itu selalu ada. Sebelum masuk surga, masuk neraka dulu. Nah, beralasan dengan ini ayat menyebutkan ini. Dan ini kekeliruan dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dimaksud firman Allah wa in minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan dia mendatanginya, maksudnya al-mururu 'alaiha wal ijtiyazu 'alaiha, lewat, melewati. Bukan masuk ke dalam. Dan itu ditegaskan lagi dengan hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka melewati jembatan yang disebut as-sirat. As-sirat. Ya. Nah, as-sirat ini letaknya di atas neraka. Nah. Jadi yang dimaksud tidak seorang pun dari kalian melainkan dia melewatinya, maksudnya melewati as-sirat itu. Nah, orang-orang yang melewati as-sirat tersebut macam-macam keadaannya. Ada yang lewatnya seperti kilat, ya, secepat kilat dan nyampe seberang. Ya, di sana para rasul mereka berdiri sambil mengucapkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Lewatnya mereka itu tergantung dari tinggi rendahnya keimanan ketika di dunia, bukan dari kelihaian, kepandaian bermain sirkus, ya. Nah, tapi dari keimanan. Nah, semakin tinggi keimanannya, semakin sempurna keimanannya, maka lewatnya semakin cepat pula. Ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat sekejap mata, ya, mata berkedip, oh sudah nyampe seberang. Nah, ada juga yang seperti kuda, kuda yang berlari cepat. Ada yang tertatih-tatih, lamban, tapi nyampe. Ada pula yang berjalan terus ditarik. Jadi di situ ada sa'dan, ya, ada seperti besi-besi yang siap menarik orang yang lewat itu, seperti mata pancing, ya, ditarik itu. Nah, kalau memang dia termasuk di antara orang yang Allah tetapkan masuk ke dalam neraka, tarik sampai dia lepas dari jembatan tersebut dan jatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, ini yang dimaksud dengan al-wurud wa in minkum illa wariduha. Berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, ini pulalah yang dimaksud di dalam hadis ini, bahwa tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang meninggal 3 orang anaknya lalu kemudian disentuh api neraka, maksudnya dia tidak akan disentuh api neraka kecuali tahillatul qasam, maksudnya kecuali dia hanya melewatinya saja. Itu. Melewatinya saja. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam surga. Maka dalam hadis ini keutamaan, ya, dari satu sisi meninggalnya anak kita adalah musibah, apalagi sampai 3 kali, ya, betapa sedihnya seorang. Namun dari sisi yang lain, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang itu apabila bersabar akan mendapatkan keutamaan. Maka dibutuhkan kesabaran. Berarti yang mendapatkan itu adalah orang yang bersabar. Ya. Adapun orang meninggal anaknya lalu kemudian dia mencaci maki Allah. Ya Allah, saya sudah beribadah, tapi kenapa kamu buat saya seperti itu? Ya, jangan seperti itu. Itu cobaan. Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada satu kaum, Allah menguji mereka. Jadi yang namanya muslim itu tidak terlepas dari yang namanya berbagai cobaan-cobaan. Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya diuji. Darul ibtila, tempat yang memang penuh ujian. Dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Cobaan yang datang dari berbagai arah. Nah, maka dibutuhkan kesabaran. Meninggal 3 anak, subhanallah, sangat menyedihkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kabar gembira. Dia tidak akan tersentuh api neraka kecuali tahillatul qasam. Yani hanya melewatinya saja. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu hanya 2? Dan bagaimana pula kalau yang meninggal itu hanya 1? Penyebutan 3 di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidak menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu akan disebutkan nanti hadis-hadis yang menunjukkan 2 pun termasuk, bahkan 1 pun termasuk. An Abi Hurairah anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sabiyyin. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak kecil, membawa anaknya masih bayi, masih kecil. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, "Ud'u Allah lahu faqad dafantu 3." Wahai Rasulullah, doakan kebaikan untuk anak ini karena saya sudah menguburkan 3 orang anak. Anak ini sudah meninggal 3 orang. Ini dia tidak pengen lagi gitu loh. Berharap agar Allah panjangkan umurnya. Maka dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, doakan anak saya ini. Ya. Karena aku telah menguburkan 3 dari saudaranya." Subhanallah. Ya. Tentunya dia bersedih dengan itu. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kabar gembira kepadanya. Faqala, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihtadharti bihidharin shadidin minan nar." Ihtadharti. Ihtadharti itu dari al-hidhar. Yang dimaksud al-hidhar dalam bahasa Arab itu artinya dinding pembatas. Dinding pembatas. Segala sesuatu yang menghalangi antara kamu dengan sesuatu yang lain, yang menghalangi itu disebut hidhar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtadharti, engkau telah membatasi dirimu, menghijabi, menghalangi dirimu bihidharin syadid, dengan pembatas yang sangat kuat dari neraka, yang membatasi kamu dari neraka." Yani berarti kamu sudah terhijabi, terhalang, tidak akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasalam. Meninggal 3 anak. Seakan-akan itu telah menjadi hijab. Ya. Dia tidak akan masuk dalam neraka. Dengan catatan bahwa dia harus seorang muslim. Adapun kafir tidak akan terhijab dari neraka. Dia muslim. Nah. Lalu kalau misalnya kita mengetahui ada keluarga meninggal 3 anaknya. Nah, bolehkah kita mengatakan kepada dia, "Jangan khawatir sudah, kamu dapat jaminan surga. Hah? Kamu tidak mungkin masuk neraka." Boleh enggak itu? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa tidak boleh? Nah, ini hadisnya. Hah? Nah. Ya tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang memastikan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, kecuali yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun kalau ada keluarga yang seperti itu, boleh bagi kita untuk memberitakan sebagai berita gembira, keutamaan. Dalam artian menyabarkan dia, "Sabar ya akhi, sabar wahai keluarga yang telah ditinggalkan 3 orang anaknya, sabar." Kenapa? Karena dari satu sisi di sana ada kemaslahatan, ada hikmah Rasulullah telah mengabarkan demikian. Ada seorang meninggal tiga anaknya, maka Rasulullah mengatakan padanya, ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Engkau telah terhalangi dengan penghalang yang sangat kuat dari neraka. Nah, maka kita berharap semoga engkau termasuk di antara mereka. Jadi sifatnya mendoakan, bukan memastikan. Nah, adapun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan itu kepada wanita tersebut. An Khalid al-Habsyi qala ma tabnun li fawajadtu alaihi wajdan shadida. Dari Khalid al-Habsyi dia mengatakan meninggal anak laki-lakiku. Lalu aku pun merasakan sedih yang bukan main. Perasaan yang sangat sedih sekali. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ya Aba Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an taskha bihi anfusuna an mautana. Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan menghibur diri-diri kami dari orang-orang yang meninggal dari kerabat kami. Ya, ini maksudnya dia bertanya, apakah ada yang kamu dengarkan dari Nabi? Karena dia dalam keadaan sedih, butuh hiburan. Butuh ada yang menyampaikan kabar gembira. Mungkin ada hikmah di balik semua ini. Maka dia datang kepada Abu Hurairah. Karena dia tahu bahwa Abu Hurairah banyak mendengarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada sesuatu yang akan menghibur kami dari orang-orang yang meninggal dari kerabat kami? Qala, maka berkata Abu Hurairah, sami'tu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam yaqul. Aku mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sigarukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil dari kalian, maksudnya yang meninggal dalam keadaan belum mencapai usia balik, mereka itu adalah da'amisul jannah. Da'amis itu jamak dari du'mus. Ya. Yang dimaksud dengan du'mus ada dua pengertian. Yang pertama, sebagian para ahli bahasa menjelaskan du'mus adalah kendaraan yang berada di tepi air, tempat berkumpulnya air, semacam kolam, ya, yang dia tidak akan berpisah dengannya. Nah, maksudnya tidak akan berpisah dengan orang tuanya tersebut. Kemana orang tuanya itu pergi, dia terus ikut sampai masuk ke dalam surga. Ada sebagian juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ad-du'mus yaitu ad-dakhal fil umur. Makna dari du'mus, orang yang masuk ke dalam setiap perkara, ada setiap urusan dia yang selesaikan. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini da'amisul jannah, bahwa mereka-mereka ini orang yang bebas mau pergi kemana saja di dalam surga, bebas, ya, tidak ada batasan. Mau pergi kemana saja dia diberikan kebebasan, masuk ke tempat fulan, berangkat dari sana ke sini, bebas. Nah, seperti seorang anak yang masih kecil, ya, masuk ke tempat mana saja tidak ada hambatan, ya kan? Beda kalau seorang sudah balik harus ketuk-ketuk dulu, harus minta izin dulu, ada waktu-waktu minta izin. Tapi kalau anak-anak masuk kapan saja tidak jadi masalah. Anak kecil. Maka demikian pula mereka di dalam surga. Mereka diberikan keleluasan mau berangkat ke tempat mana saja. Nah, diberikan kebebasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ditambah dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan da'amisul jannah itu bagaimana? Di mana anak tersebut ketika dia meninggal sebelum mencapai usia balik, maka di akhirat nanti anak ini akan mencari orang tuanya, apakah ayahnya atau kedua-duanya, ya, dicari orang tuanya itu. Setelah ketemu, itu ditarik. Di dalam sebuah riwayat disebutkan pakaiannya ditarik. Dalam riwayat yang lain disebutkan tangannya yang ditarik. Nah, ditarik, terus ditarik, ya. Dan dia tidak akan melepaskan orang tuanya itu sampai dia dan orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, dia cari orang tuanya. Dia belum mau masuk ke dalam surga sampai ketemu. Begitu ketemu, tarik. Gak dikasih kesempatan untuk lepas, sudah. Sampai masuk ke dalam surga, maka mereka pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersama dengan kedua orang tuanya. Berarti anak ini tidak akan beri kesempatan ketika misalnya orang tuanya itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata dia pernah punya anak kecil yang meninggal belum mencapai usia balig. Naam. Akhirnya yang tadinya akan dilemparkan terhalang. Ya, karena diambil oleh anaknya, ditarik terus sampai ke dalam surga. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini tidak disebutkan jumlah. Tidak disebutkan tiga. Menunjukkan bahwa meninggalnya seorang anak berapapun. Satu, dua, tiga. Maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Selama dia muslim. Ya. Dan tidak ada hal-hal yang mencegah untuk kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qadatu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah." Tidaklah hambaku akan mendapatkan balasan apabila dia seorang hamba yang mukmin, maka dia tidak akan mendapatkan balasan apabila aku mengambil sesuatu yang dicintainya. Ya, yang dicintai walaupun seorang anak, dia cinta kepadanya, termasuk dalam hadis ini. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia ikhtisar, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali syurga. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kabar gembira, ya, di samping musibah yang menimpa keluarga, namun hendaklah kita senantiasa mengingat penghibur-penghibur dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, agar kemudian seorang itu ketika mendapatkan musibah tidak sampai kepada tingkatan diharamkan oleh Allah meratapi mayit misalnya. Ya. Kadang-kadang seorang kalau sudah tidak terkontrol, apalagi wanita, itu subhanallah tidak terkontrol, dia akan melakukan hal-hal yang, ya, di luar batas syariah. Mungkin dia akan mencakar pipinya, mungkin rambutnya akan dijambak-jambak, mungkin bajunya akan disobek, ya. Nah, tapi kalau dia mengingat penghibur-penghibur ini dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada yang menghibur dirinya. Ternyata musibah itu mendatangkan hikmah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk di antara mereka, tentunya bagi mereka-mereka yang ditinggal anaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.